Víglundsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Það eru þetta keppikefli fyrir okkur öll að tryggja það með öllum tiltækum ráðum að við komumst eins hratt og kostur af þessum gráa lista FATF. Það eru þetta alveg ljóst að þrátt fyrir yfirlýsingur mannaða þá þetta að hafa neikvæð áhrif á okkur. Þetta talað meðal annars af seðlabankastjóra óþarfa ímyndar áættu eins og hann orðaði það ágætlega en eins erum við líka bara að hafa fregnir af því að þetta að trufla millifærslur og viðskipti hér í dag. Þessna mjög brýnt að við göngum hratt og örugglega til vegsum að gera það sem gera þarf. Ég velti því þó aðeins fyrir mér í þessu því að áttúrulega þingmaður sagði að það væri fullljóst að við ættum ekkit erindi af þessum lista að skýrsla hæstvirts dómsmálaráðherra ástæðurnar fyrir því að við enduðum á þessum lista dregur nú nokkuð skýrt fram að í raun og veru séð hér kannski á ferðinni fyrst og fremst skortur á trausti gagnvart íslenskum stjórnvöldum vegna þess seinagangs sem að var árum saman að bregðast við ítrekkuðum tilmælum frá fyrri úttektum líka ekki bara þeirri síðustu og meðal annars að við gerðum harla lítið meðan við vorum hér í fjármálshöftum til þess að undirbúa útgöngu okkar út úr fjármálshöftum meðal annars með tilliti til þessara þáttar sem að sneru þá athugasemdum sem við þó höfum fengið sko í úttekt 2006 ef ég man rétt en skildum okkur á bakvið höftin nauðsynlegar úrbætur og viðbrögð þess vegna veltið dálítið fyrir mér í þessu tiltekna máli hvort að háttvirtum þingmanni sé það kunnugt því að skráning raunverulegra eigenda eins og ég þekki varnir gegn peningaþvætti í gegnum árin undanfarin 20 ár er algjört grundvallar atriði í vörnum gegn peningaþvætti og hvort að háttvirtum þingmanni sé kunnugt hvenær fyrst bárust athugasemdir frá FATF vegna þessa því að það kemur aldrei óvart að það hefur verið fyrst gert 2017 þegar úttekt sem þá var
Þá svarar ansvari síðar sinni háttvirtur 10. þingmaður